Vispirms par hokeju. Latvijas hokeja izlase pat labam cīnās par iekļūšanu pasaules čempionāta pusfinālā. Latvijas hokejistu pretinieki ir zviedri. Ir noslēdzies spēles pirmais periods. Latvija uzvar ar 1-0. Ripu zviedru vārtos iemeta Dans Ločmelis. Latvijas vārtus sargā Artūrs Šilovs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izbeidz Rīgas satiksme transporta līdzekļu iepirkuma lietu. Tas ir viens no pēdējo gadu lielākajiem kriminālprocesiem. Knab izmeklēja tramvaju, trolejbusu un autobusu iepirkumus, kuru kopējā summa bija 270 miljoni eiro. Izmeklētāji nav iegūši pierādījumus, lai sauktu pie krimināla atbildības iesaistītās personas. Knab saka, ka bija ļoti grūti saņemt informāciju no ārzemēm. Ārvalstu institūcijas kavēja vai vispār nepalīdzēja tās iegūšanā. Ukrainas pretuzbrukums jau ir sācies un notiek vairākas dienas. Tā saka Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Pretuzbrukumu veido dažādas kaujas darbības, skaidro Podoļaks. Viņš arī apgalvo, ka Krievijas teritorija neietilpst pretuzbrukuma mērķos. Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadonis Jevgeņijs Prigožins šodien paziņoja, ka Wagner atvelk savas vienības no Bahmutas un nodod pozīcijas Krievijas armijai. Prigožins apgalvo, ka grupējums atkāpjas, lai atpūstos un gatavotos jauniem uzdevumiem. Krievija un Baltkrievija šodien parakstīja līgumu par Krievu kodolu ieroču izvietošanu Baltkrievijas teritorijā. Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko saka, ka kodolu ieroči jau ir ceļā uz Baltkrieviju. Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas kustības līdere Svjatlana Cihanovska nosoda Krievijas un Baltkrievijas vienošanos par kodolu ieročiem. Viņa saka, ka nedrīkst pieļaut kodolu ieroču nonākšanu Baltkrievijā. Tas vēl vairāk apdraudēs Ukrainu un visu Eiropu, bet Baltkrieviju vēl daudzus gadus kontrolēs Krievija. Diennakts laikā cilvēki saziedoja nepieciešamo naudu Ukrainā smagi cietušajam brīvprātīgajam latviešu karavīram Uldim Volmāram. Volmārs pērn Ukrainā bumbas sprādzienā smagi cieta. Viņa veselība pēc tam pasliktinājās, un tagad viņš zaudējis abas kājas. Lai atvieglotu viņam dzīvi, nepieciešami 9,5 tūkstoši eiro. Cilvēki vienā dienā karavīram saziedoja vairāk nekā 18 tūkstoši eiro. Nauda nepieciešama dzīvošanai pansionātā, specializētam sporta ratiņkrēslam un citām vajadzībām. Latvijas alpīnisti Jūris Ulmanis un Andris Balodis pasaules augstākajā virsotnē Everestā uznesuši ne tikai Latvijas karogu, bet arī Ukrainas karogu par godu visiem Ukrainas aizstāvjiem. Kopumā Everestā ir uzkāpuši 11 alpīnisti no Latvijas.